habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeenimo sabtiya bisha Ebril, waxa ay tahay 15 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan, ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay, idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamada dowladda iyo ay al-shabaab kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
waxay maalmahan howlgalladaas ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka ceel axmed, deegaanka ceel cali, ceel saban sablaale, iyo deegaanka ceel cali xasan, iyo deegaanka bood. deegaanadaasu waa deegaano ceel biyoodyo leh, dhuldaaqsameed leh, dhul beereed leh, oo cadowgu ka talinayay dadkana ku ciqaabayay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalka Faransiiska oo la hirgeliyey da'da howlgabka ee dadku ay shaqada kaga fadhiisan karaan, iyadoo sharciga si ama xeerkaasi uu dalkaasi muran aad u fara badan iyo mudaharaadyistaba jooga ka dhaliyey.
isbedelkan lagu sameynayo howlgabka, sistemka howlgabka Faransiiska, laba arrimood ayay dowladdu ay cuskanaysaa. labada arrimood ta hore waxa weeyaan: sistemka Faransiisku wuxuu ku shaqeeyaa habka la yidhaahdo wadaaga oo ka duwan ka ay wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka oo kale ayaa ku shaqeeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. marka horese warkii dunida. kooxda ugu weyn maleeshiyada sida militariga u tababaran ee dalka Suudaan ayaa maanta oo Sabtiya sheegay inay qabsadeen xarumo muhiima oo ku yaala dalkaasi oo ay ka mid yihiin qasriga madaxtooyada, guriga uu degan yahay taliyaha ciidamada militariga dalkaasi, iyo garoonka ugu weyn ee caasimada Khartoum. tallaabadan ayaa u muuqatay iskuday afgembi, laakiin militariga dalka Suudaan waxay sheegeen inay weli dagaal kula jiraan kooxdaasi. kooxdan oo magacooda loo soo gaabiyo RSF ayaa ku eedeysay militariga dalkaasi Suudaan inay iyagu weerarka ku horeeyeen. waxaa kaloo ay sheegeen inay la wareegeen garoomada magaalooyin kale oo dalkaasi Suudaan ku yaala. xaaladda magaalada Khartoum ayaa weli aan kala caddayn sida ay rasmi ahaan gacanta ugu jirta maleeshiyada amaba ciidamada dowladda. ciidamadu waxay sheegeen inay dagaal kula jiraan maleeshiyada ururkaasi RSF loo soo gaabiyey magacooda, gaar ahaana meelaha ay sheegteen inay ka qabsadeen. waxaa kaloo ay militarigu sheegeen in saldhigyada la qabsaday ay iyagoo dhinaca waqooyi ay sheegeen in ay ka saareen jabhadaasi. iskudhacyo waaweyn oo dhexmarayay kooxda RSF iyo militariga Suudaan ayay dalkaasi ayaa waxaa la sheegay inay xaaladani gelin karto colaad hor leh oo baahsan xilli dalka Suudaan uu la daalaa dhacayo burbur dhaqaale oo ku dhacay amaba dalkaasi ku keenay qalalaase, iyada oo la sheegay in xaaladda dalkaasi Suudaan aanay deganaanshiyo rasmiya dareemeyn maalmihii ugu dambeeyey. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa saxeexay sharciga lagu muransan yahay ee howlgalka dowladda, sida uu sheegay wargeyska rasmiga ah ee dowladda maanta oo Sabtiya. mudaharaadyo lagaga soo horjeedo sharcigaasi ayaa dhowaanahanba ka socday dalkaasi Faransiiska, kadib markii madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uu da'dii 26-ka ka dhigay in 46 sannadood markuu qofku gaadho uu gelayo da'da howlgabka. golaha dastuurka ee Faransiiska ayaa ansixiyey kordhinta da'da howlgabka 50, taasi oo dhalisay mudaharaadyo baahsan oo intii hore ka badan. sharcigan cusub ayaa dhaqan gelaya 1 bisha September ee soo socota. ururada shaqaalaha ayaa ku baaqay in ay shaqadooda mar kale ay isugu soo baxaan wadooyinka 1 bisha May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka. madaxweyne Macron waxa uu ku adkaystay in isbedelkaasi sidaasi uu ku hirgalo iyadoo oo aan sharcigaasi hindisihiisii hore la soo marinin baarlamaanka dalkaasi. Koox fallaaga ah oo ku sugan bariga Congo ayaa la sheegay in ay dileen ugu yaraan 24 qof shalay oo Jimca ahayd, sida uu sheegay ururka bulshada rayidka ah ee dalkaasi. Kooxdaasi weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay howlgalladaasi ka fuliyeen 3 magaalo oo ku yaala dalkaasi Congo. Kooxdani waxa ay gubeen dhowr guri, waxa kale oo jirta 7 qof oo kale oo ku dhaawacmay intii ay socdeen weeraradaasi. Ciidamada ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay weerarkaasi shalay, waxaana sheegeen in baadi goob ay ugu jiraan kuwii ka dambeeyay falkaasi arxandarada. Dagaalka u dhexeeya kooxaha maleeshiyaadka kala tirsan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi Congo iyo ciidamada dowladda ayaa socday tan iyo sanadkii 2017. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay. Aynu ku bilowno wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen deegaanada ay hore u haysteen ururka Al-Shabaab, deegaanadaasi oo lahaa ceelbiyoodyo oo hoos yimaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan wajiga labaad ee dagaalkaasi. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo howlgalo ka wada 3 maalmood la soo dhaafay deegaano hoos yimaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa tafaasiil ka bixiyay howlgalada ugu dambeeyay dagaal ka dhaca goobahaasi. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cana Qaanood ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada xoogga dalka la wareegeen deegaano muhiim ah oo hadda gacanta dowladda ku soo laabtay, wuxuuna xusay dhulka ee deegaano lagala wareegay Al-Shabaab inay ka mid ahaayeen deegaano laha ceelbiyoodyo dadka muhiim u ahaa.
Hawlgallo maalmaha kan socday ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedyada iyo cutubyada difaaca shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha shacabka Soomaaliyeed wadaniyiinta ah. Waxay maalmahan hawlaha hawlgalladaas ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka Ceel Axmed, deegaanka Ceel Cali, Ceel Saban Sablaale, iyo deegaanka Ceel Cali Xasan iyo deegaanka Bood. Deegaanadaasu waa deegaano ceelbiyoodyo leh, dhul daaqsimeed leh, dhul beereed leh, oo cadowgu ka talinayay, dadkana ku ciqaabayay, canshuurtana uga qaadanayay. Ciidanku 3 maalmood howlgalkaasu deegaanada kusoo safeeyay saaka wuxuu si buuxda ula wareegay deegaanka Budbud. Budbud waa tuulo weyn oo degmo u dhiganta, dad badana degan yahay. Maantana waxay gacanta ku jirtaa oo saaka la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo cutubyadaas kala duwan ee difaaca shacabka iyo daraawiisha dowlad goboleedka kaashanaya.
General Abdullahi Cali Qaanood, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, ayaa sheegay dhowaan inuu bilaaban doono wajiga labaad ee dagaalka. Afhayeenka ayaa xusay dagaalkiina si kaashan doonaan ciidamada xoogga dalka, ciidamada daraawiishta ee maamulada galmudug Hirshabeelle, kuwa deegaanka, iyo dowladaha dariska garab siin doona dowladda Soomaaliya, sidoo ku sheegay shirkiisa jaraa'id maanta.
Insha Allahu tacaala, intaas waxay ka dambeeya howlgallo kala imaan doona. Taasuna waxa weeye waa dharbaaxa hordhaca oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya u sii geysanayo cadowga intuusan si official u bilaabin wajiga labaad ee howlgalka guud oo iska kaashan doonaan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku howlgalayo magaceeda, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo kale, daraawiisha dowlad goboleedyada, deegaanada shacabka, iyo ciidamo kale oo ay nagu caawin doonaan wadamada aan dariska nahay, taasoo ay dhammaantood wada khusayso cadowga in lala wada dagaalamo bacda ma Al-Shabaabku uusan ahayn Soomaali keliya oo amiirada ugu waaweyn kuwa qaraxeed sameeya ay ka yimaadeen wadamada Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada Suudaan iyo wadamo kale in dhammaantood la iska kaashado oo laga tirtiro geeska Afrika, laanno marna ma la gaarayo qarannimo iyo dowladnimo buuxda oo maamulka iyo administration-ka dalka uu dhammaan dalka oo dhan wada gaaro iyo dowladnimo buuxda ma la gaarayo inta cadowga uu saas dalka ugu jiro. saas dadka darteed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadduba go'aan waxay ku gaareen howlgalkaas in la bilaabo. Goolihii horena waa laga soo gaaray, inta dambena wajiga labaad waa midka dhammaanta lagu dhammaystiri lahaa.
dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wada howlgallo ka dhalay Al-Shabaab, wuxuuna dagaalka xoogiisa haddu ka socdaa maamulada Hirshabeelle Galmudug. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Washington ayaa degaystayaal nagala socotaan. Maxkamadda sare ee dalka Faransiiska ayaa ansixisay qorshihii madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu dhawaanta soo saaray, kaasi oo ah in wax laga bedelayo da'da lagu howlgabayo. Go'aankan maxkamadda ayaa dowladda u ogolaanaya inay hirgeliso isbedelka lagu sameynayo xilliga howlgabka oo dad badani ay kasoo horjeedeen, islamarkaana dibadbaxyo iyo shaqo joojin lagaga soo horjeedo arrimahaasi ay ka socdeen dalka Faransiiska. Haddaba waa maxay dowladda Faransiisku sababta ay u doonayso isbedelkan? Maxayse tahay ujeedada ay uga soo horjeedaan dad badan wax ka bedelka lagu sameeyey xeerkaasi? Warbixin gaara oo arrimahaasi lagu falanqeynayo waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka Faransiiska dhowr bilood waxaa ka socday dibadbaxyo iyo shaqo joojin ku meel gaar ah oo lagaga soo horjeedo isbedelkan da'da howlgabka. Dibadbaxyadaasi qaarkood ayaa isu bedelay rabshado meelo badan oo dalka ka mid ahayna weli waxaa ka socda mudaharaadyadaasi. Golaha dastuurka oo ka kooban 9 xubnood ayaa jamcihii shalay go'aamiyey qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in da'da howlgabka laga dhigo 4-6 halkii markii hore ay ahaan jirtay 2-6 jir, iyaga oo ku xukumay in sharcigan uu waafaqsan yahay dastuurka dalka. Maxkamadda ayaa ka hortimin 6 qorshe oo kale oo ay dowladdu wadato oo ay ku doonaysay in shirkadaha ay ku qasabto inay daabacaan tirada dadka ka weyn 50 jirka ee u shaqeeya, iyo fikrado kale oo shaqo heshiis gaar ah loogu sameynayo shaqaalaha da'doodu u weyn tahay. go'aankan maxkamadda ayaa u muuqda guul madaxweynuhu gaaray, laakiin dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa sheegay inuu saameyn weyn oo siyaasadiisa ku saabsan uu ku yeelan doono mustaqbalka madaxweynahan 45 jirka ah. Waxaa kale oo jira in mudaharaadyada ay dad ku dhaawacmeen. waa maxay sababta ay dadka ka dibadbaxaya u diidayaan qorshahan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Ibrahim Yuusuf Guuleed oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska ahna falanqeeye.
waxyaabahaniyo xukuumaddu ay u adeegsanayso isbedelkan lagu sameynayo howlgabka sistemka howlgabka Faransiiska, laba arrimood ayay dowladdu ay cuskanaysaa. labada arrimood ta hore waxa weeyaan sistemka Faransiiska wuxuu ku shaqeeyaa habka la yidhaahdo wadaaga oo ka duwan ka ay wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka oo kale ayay ku shaqeeyaan. waa hab wadamada Jarmalka iyo Yurubtan kale qaarkood ay kala siman yihiin. waa habka in dadka activeka ay shaqeeyaan maanta ay wuxuuda bixiyaan ay lacagta howlgabkooda ay bixiyaan kuwa hore soo shaqeeyay ee imika howlgabka noqday. kuwan maanta activekana ay berito kuwa shaqeyn doonaa ay bixiyaan. taas waxay ku imanaysaa oo keliyata in systemka la isku dheeli tiro oo lacagta dadka lacagta ay dadkana bixinayaan iyo dadka qaadanaya ay isku dheeli tirnaadaan. marka ay shaqo la-aantii ay badatay caruurtii dhalmadii iyo wixiina ay dadkii activeka ay suuqa soo galayay shaqadu ay yaraadeen, shaqo la-aanta laftigeedina ay badatay, waxaa yaraanaya dadkii, markaas sistamkii ayaa dheeli ku dhacaya. waa sida haatan taagan oo lacagtii ayaa kala dhinmaysa. marka taasi waa in kabkeedii la helo. midda labaad ee ay dowladdu ay cuskanaysa waxa weeye dadka noloshoodu marba marka ka dambeysa caafimaadkoodii iyo noloshoodii iyo wax waliba way sii hagaagayaan. taas waxay keenaysaa inuu qofkii uu muddo dheer uu sii noolaado, markaasi inay caadi tahay qofku inuu suuqa shaqada uu ku sii raago oo aanu hore howlgabka u noqonin.
dhinaca kale, Ibrahim Yuusuf ayaan weydiiyey sababta ay dawladdu u doonayso inay sameeyso isbeddeladan.
Dadka diidan laba iyaguna dhowr arrimood ayay ku diidan yihiin oo ah in dadku aanay shaqada kusii raagin. Hadday dadku shaqada ay kusii raagaan, waxay noqonaysaa qofku markuu shaqadii uu ka baxo muddadii uu sii noolaanayay ee uu ka faa'iidaysan lahaa wixii uu kasbaday dee uu meel sii dhigtay inay aada u yaraanayso. Mida kale waxa kale oo ay ku diidan yihiin oo ay leeyihiin dad fara badan ayaa shaqada ku bilaaba iyaga oo da'yar ah, oo 18 jir, 19 jir, 20 jir ku bilaaba. Dadkaasi 40 sannadood iyo dheeraad dhowr iyo 40 sannadood markay sii shaqeeyaan ay xaalada adada kusii shaqeeyaan, waayo dadka xarfadaha maskaxda ku xidhan inta badan maaha, waa dadka muruqmaalka ah ee gacantooda ka shaqeeya shaqooyinka adadag ku shaqeeya, kuwaasina xaaladdu inay ku adkaanayso. Marka labada fikradood iska soo horjeeda waa kuwaas.
Micnihii shalay ilaa 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Baris, waxaana ku jiray 200 oo qof oo ah kooxaha midigta fog. Booliiska ayaa goobaha muhiimka ah ee magaalada ku xidhay deyrar ka samaysan biro, waxaana goobahaasi la geeyey 200 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka hortaga dibadbaxyada rabshadaha wata. Booliiska ayaa sidoo kale si adag u ilaalinaya dhismaha dastuurka oo aan bartamaha magaalada ka fogeyn, waxaana la sugayaa in dibadbaxyada lagu doonayo inaanay dowladdu hirgelin qorshahan ay sii socon doonaan iyo in kale. Dhaqaalaha ku baxa dadka howlgabka ah ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay inuu gaari doono ilaa 14.8 bilyan oo dollar sanadka 2030 haddii aan isbeddel la samayn. Wadamada kale ee Yurub ee ay Faransiiska dariska yihiin, da'da ay dadku shaqada ku joojiyaan waa 16 jir. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaal, haatana wabigii Shabeelle oo fatahay deegaanka Rayaqle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramayaa in wabiga Shabeelle uu ku fatahay islamarkaana uu baabiiyey dalagii beeraha oo xilligii goosashada ku dhow. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray.
Gudoomiyaha deegaanka Raqayle Cumar Guudle iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka u warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in saameyn weyn deegaankooda ay ku yeelatay fatahada uu sameeyey wabiga Shabeelle.
Masiibo ka dhacday tuulada Raqayle Cumar Guudle oo ay ka baxday buuq aad iyo aad u ballaaran 40 mitar ah, ay ku dheeshi daqleeg, ay ku dheeshi 2,300 hektar oo leh sisin, leh la diir, bocor, yaanyo, galeyla ayaa ku dheeshi iyo batiiq.
Meeshu waa ku cadilognahay, xukumo waa naga haysaay, ilaah mahadle beer waa ku hantay beelema meesha, idin ilaah idin keena meeshaan maanta, ilaahan ku mahadiheynaaye.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefu oo booqday deegaanka ayaa waxay sheegeen in musiibada fatahada ay geysatay ay ka badan tahay inta la qiyaasayo.
Maanta waxaan soo booqanay tuulada Raqayle oo fatahad wabiga oo meel ka go-ay. Dhibaatada ka jirta deegaankan, dadkan tuulada ku nool oo beerihii iyo wixii ay ka go-een, waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay raali ka noqdo buuqda si uu dhaqsiyaha badan in lagu xiro.
Haddana dhibaatada maanta oo ku habsatay waxay u baahan tahay ka hadal, ma u baahnay, waxay u baahan tahay si dhab in lagu howlgalo. Baaqan kaa sugaynaa oo cid kasto ee markaas hool leh aad gaarsiisid, wax qabadan sugaynaa hadduu al yiraahdo. Sida hadda uu sheegay gudoomiyaha ectoraatka uu sheegay waxa waaye ectoraat oo qiyaastii oo uu leeyahay maayane ectoraatka sidaas waa ka badyihiin dhulka baaxadda leh aan arkayni. Haddana waxay ku fiican tahay in degdeg loogu xiro bacdamaa uu soo dhowa magaciisii la taagan yahay waqtigii guga iyo gargaar degdeg ee dadkan laga soo gaarsiiyo dadkii waxyeelada gaartay.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa waxa uu ku tilmaamay fatahada deegaanka Raqayle mid baabi'isay dhammaan wixii tacab ahaa oo dadku ay rajo ka qabeen in waqtiga dhow ay goostaan, iyadoo gobolka uu soo maray xilli abaar iyo jilaal dheer.
Maanta waxaan soo gaarnay tuulada Raqayle oo ay ka fakatay buuq aad iyo aad maarta baaxadeedu u weyn tahay. buuqdaasoo sida hadda anaga waxaan tagnay meesha ay ka fakatay, laakiin dhul beereedka ay ku baxday lama tigi karo. Laakiin sawiro laga keenay iyo wax badanoo maaratay cadeymana wala keenaan ugu filan dadka deegaan kale ay noo sheegeen. Maanta dadku ayagoo rajadooda aada iyo aada u wanaagsan tahay, kuna taamaayo inay maaragtay beerahooda wax fiicanoo nolosha ay maaragtay ku kaalmeystaan ka heli doono Ilaahay. Laakiin wixii Ilaahay ku calfa ayaa la cunaa, Ilaahay ayaana calfin in la cuno. Oo haddana ay maaragtay musiibadan ku dhacdo, biyahan ay halakeeyaan, dalagii dhamaayo, dadkay ku tashaayeen maanta iyadoo abaarta iyo culayska jira la og yahay xilli soon lagu jiro, muddo badanna maaragtay ay xoogaa roobabku ay yaraayeen, dadkii wixii dhil lahaay maaragtay niida ku sabaayeen, waxaa maaragtay asiibtay in musiibadan oo maaragtay Ilaahay u qadaray emergency-ga iyo howlahan oo kaleento iyo hay-adda FAO oo iyaduna ku shaqaalay maaragtay xagga wabiga wax ka qabashadiisa. Waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtay howsha emergency-ga taagan oo hadda maaragtay lagu jiro dadkan waa xilligii waxay joogaan dalag beeraha la beero lahaay oo wabi oo gugu ku ahay. Maanta haddii hadda la xiro, dadku waxay haystaan fursad fiican inay dalagooda ay beertaan. Marka waxaan rabnaa qaabkii loo xiri lahaay inay maaragtay gacan naga siiyaan maamulka gobolka iyo kan state-kan hadduu Ilaahay yiraahdo, tala isugu laaban doonaa sidii loo xiri lahaayeen hadduu Ilaahay yiraahdo, go'aankeeda la gaari doonaa.
Fatahaadda wabiga ayaa waxaa laga dareemayaa dhulka ku xeeran wabiga Shabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee Itoobiya ayaa dhawaan shaacisay in gebi ahaanba dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada loo yaqaano liyu booliiska. dowladda ayaa sheegtay in ciidamadaasi lagu wareejin doono ciidamada kale ee milatariga federaalka iyo kuwa booliiska. maamulada Soomaalida, Canfarta, Oromada iyo Tigreega ayaa soo dhaweeyey qorshahan, waxaa diiday amxaarada. waa maxay haddaba sababta ay iminka dowladda Itoobiya u sheegtay in ay ciidamadaasi dib u habeyn ugu sameynayso? maxay u soo dhaweeyeen deegaanadaasi soo dhaweeyey? maxayse amxaaradu ku diiday? barnaamijkeenna ayaynu ku lafagureynaa waxaana iigu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain. marka hore soo dhawow, kuna soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka Maxamed.
waan dhowahay Cabdixaafid, waan dhowahay, aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o eda laanta afka soomaaliga daawadayaashaba.
waa tahay Maxamed, marka hore adigoo soo koobaya warbixin kooban naga sii sababtii loo aasaasay ciidamada new booliiska.
Cabdixaafid, ciidamada new booliiska sababta loo aasaasay waxa weeye xilligii dagaalkii maxay ahaday uu ka socday ONLF-ta dhan uu kaga socday Itoobiya, iyo Itoobiya markii ay gashay Soomaaliya iyada oo khadka cagaaran uu macnaha u saamaxay u ishaaray Maraykanka, maadaama uu jiray wixii ay reer galbeedka ugu yeeri jireen dagaalka Wontera ama la dagaalanka dagaalka argagixisada. haddaba waxaa ay istuseen dowladahaasi oo uu saaxiib la ahaa Mille Zenawi, markaa ninka ra-iisul wasaaraha ka ahaa Itoobiya, saaxiib dhow uu la ahaa, ayna ka wada shaqaynayeen arrinka in mataqaanaa ay garab ku siiyaan sidii gudaha maxayaday dib u xoreyntii ay wadeen ONLF iyo kaga socday loo khafiifiyo. dhankan kalena islaamiyiintii Soomaaliya markaa ka dhalatay xukuumaddii midowga maxakiimta iyadana ay dhibaato usoo gaarsiinin Itoobiya oo dhabarjab oo saxagga uga imaan, waxaa qeyb weyn ka qaatay aasaaska ciidanka liyu booliiska. dowladda UK baa qeyb weyn ka qaadatay, waxaana ay istuseen Maraykanka iyo Ingiriiska oo u ahaa hogaaminta dagaalankii xulafadii ku duushay Afghanistan iyo Ciraaqba. markay la kulmeen iska caabin aad u adag afghanistan kala kulmeen iraq kala kulmeen waxay bilaaween istaraatiijiyada kale oo meelaha kale ay gacan saar kale leeyihiin naftoodu ka howlgasho waxayna noqotay waxaan rabaa inaan ka dhaco waa muhiim waxa la yiraahdo counter insurgency coin lagu magac daray ayaa la adeegsaday iyo counter terrorism oo dagaalkii argagixisada isagana labada istaraatiijiyadood ayaa shaqeynay sidaas ayayna mataqaanaay ku aasaasmeen waxaana lagu hor aasaasay deegaanka soomaalida ciidan gaara oo deegaanka soomaalida loo sameeyey kelilada kale galaal baa laga keenay laakiin ujeedadu deegaanka soomaalidu ahaa
waa tahay maxamedo markaa maxaa la odhan karaa iminka way keeneen inay dowladda etoobiya sheegto inay sameynayso qorshahan dib u habaynta ciidamadaasi liyu booliiska
cabdixaafid ow marka koowaad dowladda etoobiya isbedelka markuu dhaca 2018 oo abiye axmed ra-iisul wasaaraha loo doortay dalka wuxuu la yimid diila ah in uu dalka ka dhigo dal dowlad dhexe oo adag leh qorshihiisana wuxuu ku socday in uu ka takhaluso maamul goboleedyada ku dhisan qowmiyadda ku dhisan isaga kelima ah ee mufakiriinta amxaarada iyo dadka u ololaya midnimada maxay dowlad unitary ah oo adag ayaa arrinkaa qabay waxaa hakiyey qorshaha dagaalkii ka dhacay tigrey iyo dowladda ay wada galeen sababtoo ah nimanka tigrey ayaa marka horeba keenay fikirkan waxayna sheegeen markay baxayeen ay ku duulayeen dowladda etoobiya ay dagaalka iclaamiyeen in wixii ay dhisayeen 2027 sano ee lasoo dhaafay la rabo in la burburiyo taas ayay ka doorteen markaa in ay kaga hortagaan dagaal hadda iminka maadaama tigreegi laga takhalusay waxaa markaa soo noqonaysa fikirkii ahaa in yacni dowlad xoogan oo dhexe siduu mas-uulka etoobiyaanka ahaaba ku sheegay markii go-aanka lasoo saaray in macnaha gobollada ciidamada joogay ay noqdeen kuwo xoog leh marka waxay u socdaan waxa la yidhaahdo monopoly of violence inay dowladda keli leedahay marka ciidamadan kelilada ka shaqaynayo ama deegaanada gobollada ka shaqaynayo in marka awoodda lagala soo noqdo wey ujeedadu
waa tahay marka adiga oo soo koobaya ma la odhan karaa in dagaalkii dhexmaray ciidamada etoobiya iyo kuwa tigreyga inay dowladda etoobiya ula muuqatay inay ciidamada liyu booliisku guud ahaanba ay khatar ku yihiin amniga iyo midnimada dowladda etoobiya
nacam waa la odhan karaa cabdixafid sababtoo ah dowladdu tilaabo ma qaadi karto haddii uu jiro xoog deegaaneed oo mataqaanaa carqaladeyn karo marka dagaalkana dalkana sideed ogtahay dagaal aad u xun buu kasoo baxay 2 lasoo dhaafay hadda iminkana qorshigu qaabka ay dowladda ula soo degdegtay baa keenay gadoodka amxaarada iyo amxaarada oo iyada nafteeda aanan u arkin hadda dan inay ugu jirto marka hore iyada u ololeynaysay dadka amxaarada ayagaa u ololeynay waxayba xataa ku baaqi jireen in la kala diro liboolisyada in la kala diro oo uu waddanka ku filan yahay ciidanka ciidamada rasmiyeysan ee dowladda ilaaa hadda iminka waxay ka xun tahay waxa ay amxaarada u kacday waxay ka xun tahay heshiiska dowladda abiye iyo tigreega ay wada galeen
waa tahay tan amxaarada haddii aan maxamed su-aal kaa weydiiyo maadaama iminka inta ayn ognahay ay amxaaradu diidan tahay qorshahan cusub ee dib u habaynta dalkuna uu kasoo kabtay iminka muddo 2 dagaal socday ma laga yaabaa in dagaal kale oo sokeeya uu ka dhaco etoobiya
waa suuragal sababtoo ah amxaaradu dadkooda waxgaradka ah iyo caamadoodaba way isku raacsan yihiin in aanan arrinkan loo hogaansamin waa gobolka keliya ee diiday sababtoo waxay u arkaan ma aha wax kale waxa laisku diidan yahay waa kuraas marka horeba madhemerka way soo dhoweeyeen ayagaana watay abiye naftiis waxaa loo arkahayay in qolyaha asal raaca ah yacni xag jirka ee amxaarada ah uu gacanta u galay qaabkii uu marka hore wax u waday waxa laisku diidan yahay waa siyaaso waxay arkaan in tigraagii shalayto ay dagaalamayeen suudinna kala dhexayso dalna ay macnaha ku muransan yihiin in ay mataqaanaay dowladdu saameyn ku yeelan doonto wayna diidan tahay midda kale ee meesha ku jirta waxay tahay dagaalka kan eritrea ayaa qeyb weyn kaga jirtay ilaa iyo iminkana weli mowqifka eritrea heshiiska tigreega lama cadayn eritrea ma waxay taageeri doontaa amxaarada oo dagaal kale miyaa dhici doonaa eritrea ay dhinac ka tahay ee safka kaga jirta dhanka amxaarada maadaama abiyihii marka hore ay wada socdeen laakiin hadda markuu u dhowaaday tigreega eritrea mowqifkay qaadan doontaa ma ku faraxsanta inkastoo la sheegayo wadahadallo hoose oo ay laiskugu soo dhoweynaya tigreega iyo eritrea ayaa jira laakiin lama xaqiijin karo
waa tahay haddii aynu u nimaadno deegaanka ismaamulka Soomaalida saad u aragtaa maxay sida degdeg ah ugu soo dhaweeyeen qorshahan?
Cabdixafido, sidaad ogtahay Soomaalidu saameyn kuma laha siyaasadda Itoobiya. Markii horeba lagalama tashanin dadka Soomaalida ah, iminkana lagalama tashan oo Itoobiyada kale ay rasmi yihiin, laakiin ayagu waxaad moodaa mar maadaama ay yihiin dad yacni laciifsan qowmiyadaha kale ee laga baqaya ee saameynta leh ee dadkooda iyo siyaasiyiintooda ay wada socdaan, maadaama Soomaalida ayna aragti midaysan oo looga bartay ayna jirin mowqif ay ku wada midaysan yihiin ayna jirin, waxaa u fududaatay iyagu in yeeriska ay qaataan oo inaan iska hor imaanin dowladda dhexe.
Laakiin maxamedow, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa oo dhowaan warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay tan iyo wixii ka dambeeyey isbedelka in iminka miiska wadahadalka ee qowmiyadaha Itoobiya lagaga xaajoonayo ay Soomaalidu ay matasho oo ay miiskaasi fadhido. Xukunkii tooska ahaa iyo amar ku taagleyntii dowladihii ka horeeyey abina ay meesha ka baxeen, marka miyaan la oran karin iminka sidii hore way dhaantaa jigjiga iyo maamulkeedu?
Sidii hore way dhaantaa marka la fiiriyo runtii, inkastoo xagga markay noqoto arrimaha masiiriga ah ayna Soomaalida iyagoo oo laga yaabo qaarkood xubno sarsare in ay kaga jiraan muxuu ahaa xisbiga talinaya ee PP, haddana ayna muuqanin, yacni saameyntooda ayna muuqanin, iyagu aanan la arkaynin yacni fikirkay aaminsan yihiin iyo inay dadkoodii ka gadaan iyo mathalaada dadkooda ay mathalayaan runtii ma muuqato. Hadda la qiyaasi karo maaha, laakiin deegaan ahaan intii isbedelka dhacay dadku xorriyad bay heleen. Newbolisk naftooda qaladaad way dhacayeen, laakiin wixii hore ee sidii nidaamkii Tigreega markay meesha joogeen iyo Maxamed Cabdi Cumar waa laga reestay runtii. Dadka waxaad moodaa xorriyatul qowlka in ay mataqaanay, inkastoo weli caburin jirtay, laakiin wax la isbarbar dhigi karo inayna jirin aad u dhaantay, ama xagga fikir ahaan iyo mathalaad ahaan iyo weli doorkooda dadka ay mathalaan uma cadda, mana arkaan.
Waa tahay dowladda Abi Axmed waxay sheegtay inay ka go-an tahay dib u habaynta qorshahan ciidamadu, saameyn intelleg ayay dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soomaalida ee Itoobiya qorshahan ku yeelanaya?
Cabdixafid, saameyn aad u weyn buu ku yeelanaya. Dadka horta intii dambe waxay yacni iska dhaadhicinayeen oo macnaha isku sasabayeen in ay taladooda qaarkeed ay iyagu leeyihiin ciidan ayaga ay leeyihiin uma taqaanayo, oo iyaga macnaha jinsigooda ah uu macnaha ka talinayo dhulka, ciidamadii xoogga badnaa ee militariga ah iyo xarumadii gumaysiga ka turjumayay in meesha ay ka baxeen oo laga qaaday. Arrimahaasoo dhan dadku way soo dhaweynayeen. Iminkana Itoobiya ma xasiloono, walaac weyn bay dadka qabaan, waxayna ka qabaan afarta oo dhinac weerarkaga ah iyo oromada oo dhinac weerarkaga ah. Weliba oromada iyo afartana ay ku tuhmayaan in ay dowladda Itoobiya garab ka helayaan, oo weliba ciidamada difaaca Itoobiya dacatiyadii ka dhacay deegaanada ay joogeen waxna aynan ka qaban. Marka walaaca waa jira.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Maxamed.
Adigaa mudan.
Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka si martida microfoneka. Halkaad ka dhageysaneysaan waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ay balwad ahaan u qabatimeen khamriga oo muddo dheer kadib lagu guuleystay in laga daweeyo balwadaasi.
taasina waxa ay keentay in labadii ay mid ka mid ah si wanaagsan sidii dadku marka ay balwada qabatimaan uu aygaasina u qabatimay balwadii.
sida uu khamriga ku bartay oo la yaabkeeda la iyo weliba waayaha kala duwan ee lala soo maray barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane, sidoo kale waxaan idin hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa.
waa qaybi deeqaa cantooyinka weyn oo birta uu ka diray qurux badan yahay mafaraawil baa tahay
waa jacaylkii yuurada iyo weliba dollarka sii dhexmaray oo jacabir lagu cabiraye abwaanka ayaa taana inala wadaagi dooreen. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawanaad dhegaysan doontaan. barnaamijkuna waa weyska Washington. waxaan ku bilowna dhegaystayaale, noocyada kala duwan ee balwadaha ayaa kuwa ay qabatimaan kumanaan qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan, waxaana badanaa dadkaasi ay la kulmaan caqabado door ah oo xagga nolosha kaga yimaada maadaama miirkooda ay saameyn ku yeeshaan balwadahaasi. hase yeeshee weligaa ma ka fikirta inay jiri karaan xayawaana sida aadamaha ay balwaduhu dhiiggooda raacaan isla markaana gaadha heer ay daaweyn u baahdaan. toddobaadkan ayaa ahayd markii qaar ka mid a warbaahinta dunida caanka ka ah ay qaadaa dhigeena sheeko la xidhiidha mid ka mid a xayawaanada dabjoogta ah oo si weyn u dishooday khamrigu isla markaana uu dhiiggiisa raacay, arrintaasoo keentay in daaweyn loo bilaabo si noloshii caadiga ahayd dib loogu soo celiyo. bal hadaba yaana sheekadaydi ka dilin dhegaystayaale, aan soo dhoweeyay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
cabdixakiim maxamed shiruu, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caweysin wanaagsan, rabadaan wanaagsan.
waagaaga cabdixaafid, bal sheekada dulucdeeda intaynaan uba sii dhaadhicin, bal marka hore haddaynu dhegeystayaasha u sharaxna eygani muxuu ahaa?
cabdixakiimow, eygan horta da'diisu waa laba jir, waxaana la yidhaahdaa magaciisa coco, waana eyda nooca loo yaqaano labrador cross oo ah ey wadamada reer galbeedka lagu dhaqdo oo guryaha lagu haysto.
aad iyo aad. siduu aygani markaa badweynta nolosha ee dhinacan balwadda uu ku dhex galay ama uu dhex jibaahay?
cabdixakiinow, aygan iyo mid kale waxaa lahaan jiray oo gurigiisa ku haystay nin isaga laftiisu ay balwadda gaar ahaan cabitaanka khamrigu ay la fogaatay. marka waxaa dhacay ninkaasi habeen kasta marka uu dee waxoogaagiisa khamrigaa cabo ee uu koobka ku shubto laba dhalo marku uu meelaha marayo ayuu ka gamaa, kadibna koobabkii uu ku shubanayay khamriga inta kusoo hadha ayaa ninkan labadiisii saaxiib labadiisii ay iyaguna dabada u qabtaan. taasina waxa ay keentay in labadii ay mid ka mid ah uu cabdixakiinow si wanaagsan sidii dadku marka ay balwada qabatimaan uu aygaasina u qabatimay balwadii.
waa gartay, marka way ka dabcabi jireen, way ka noolaan jireen. cabdixaafid, marka sidee baada ninkana haystay oo korsanayay, waa kuwan la wadaagayay bahalkii markuu ka seexdo, siduu markaa aygani lagu ogaaday inuu noocan yahay oo da sidaa wanaagsan khamrigii uu u dhex galay isla markaana uu dhiiggiisa u dhex raahay?
cabdixakiinow, ninkii khamriga badsan jiray ee balwada lahaa ayaa xaq u yimi oo socday, kadibna labadii ay waxaa khasab noqotay in la geeyo goobaha eyda lagu hayo, waxaana la ogaaday inay labada ay laftoodu iyaga ay wax kasan yihiin. baaritaan kadib markii la sameeyeyna waxaa la ogaaday gaar ahaan eyga coco la yidhaahdaa inuu isaga laftiisu dhibaatooyinkan haysa qeybta ugu weyn ay tahay balwadan uu qabatimay, waxaana la geeyey dhakhtar ku yaala magaalada Plymouth oo Devon gobol la yidhaahdo ku taala dalkan Britain.
waagaag, daaweyn baaba loo bilaabo, cusbitaal baa la geeyey. marka intayn leeg bay qaadatay in la daweeyo isla markaana balwadaasi uu dib uga soo baxo oo nolosha caadiga ahayd kusoo noqdo?
cabdixakiinow, 4 toddobaad ayaa eygaasi lala tacaaliyay in balwadaasi laga daweeyo. Waxyaabaha qosol kale ee dhakhaatiirtii iyo dadkii meesha ka shaqeynayay Cabdixakiino ay la yaabeenna waxaa ka mid ahaa eygaasi markii uu waayay khamrigii uu cabbi jiray waxaa lagu arkay calaamadaha dadka balwada leh ee marka ay iska daayaan iyagana lagu arko sida inuu habacsanaan badan eygi keeno, inuu hurdo badan oo ay ka muuqato, daal inuu ka muuqdo, inuu isdhaqaajinba kari waayo, ilaan dee waa ay yacnihii tabaya dacdii koobkii ku hari jirtay waxoogaagii uu dee malabsan jiray waaye. Marka sidii qof balwad iska soo daynayo oo kale calaamadahoodii oo dhan ba Cabdixakiino lagu arkay.
Cabdixafid, laba eybay ahaayeen saad xagga hore ku tilmaantay, mid keliyata may ahayn, labadiiba ma la badbaadiyey oo balwadii ma laga soo saaro oo ma lagu guuleystay?
Cabdixakiin oo koko eygan laba jirka ah ayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyayaashii caafimaadka ee cusbitaalka xayawaanku ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan oo iminka caadi kusoo noqday balwadii ka baxday oo laga nadiifiyo iminka ay uu dib ahaan ay ugu soo noqday aynimo ayaan oran karnaa.
Marka si kale kuma garatide noloshii ay nimo dib ugu soo noqday tiibiladu ka soo baxay bay ka dhigantahay. Waagaag ninki odaygaa lahaa eydani waa kan isagii xijaabtay dhintay, nolosha noocan iyagoo ku jira labada eybaa lasoo qaaday, mid ka mid a la badbaadiyey, waa tanimkaa tilmaantay noloshii caadiga ahaa uu kusoo noqday. Haddiya gacanta ku haya noloshoodii dayn laba sanadood oo keliyatu jira in cidisii wado waa xayawaan oo ay gacanta ku hayaaba u baahan yihiin amaba u baahan yahay xabadan soo haray, haddiya gacanta ku haya
qosol kale iyaduna iminka sida aadka Cabdixakiino laysu weydiinaya wax ay tahay. Marka saas oo kale ay dhacdo in ay ama uu qof soo tuuro ama qofkii lahaaba uu ka xijaabto waxaa la geeyaa goobo kuwada caadiga gooba ayaa la geeya. Marka eygan koko mar haddii labadii eymi socday koko oo laba jir ah isaga waxoogaaba dee u haray inta ay noolaadaan eydu haddii dee uu sii noolaado, markaas waxaa la baadi goobaya qofkii eyga iminka guri cusub siin lahaa ee korin lahaa ee hayn lahaa. Marka waa ey ka badbaaday noloshii balwada oo nolol cusub oo tiidee eydu ku noolaan jireen iminka la doonayo inuu ku noolaado. Marka qofkii ayaa la raadinayaa, laakiin dee waxaa qosolku ka taagan yahay qof kasta oo yimaada marka loo sheego in eygana uu balwad yeeshay, balwadiina iminka iska daayay.
Marka ey soo sakhraami jiray qof korsado gacanta ku dhiga oo gurigiisii geysta loo baahan leelo
si wanaagsan. Cabdixakiino,
Cabdixafid, gabagabada haddaan ku weydiiyo, Soomaalidu waxay yidhaahdaan burka oo bahalka ma ka dayay, aadamaha balwad qabatimaya oo balwaddu ay si fiican dhiiggiisa u dhexgelaysaa oo inuu laga soo saaro badweyntaasoo la daaweeyo u baahanaya mooyaane, inaba ma islahayd xayawaan ayaa noloshaasi badweyntaa dhex jabaaxi doono, noloshan laga sheekeyn doonaa.
Cabdixakiino, wadamadan Yurub iyo dalalkan reer galbeedka waxyaabo badan oo aan hore loo arki jirin ayaa lagu arkaa. Marka taas in la arkayo iyo qaar kaloo badan waa wax dhici kara.
aad iyo aad caweyaan horaan loo yidhi cimrigaaga raagaagii laleera waa ku tusaa. Cabdixafid Cawil Ismaaciil, Ramadaan wanaagsan, aad iyo aad baad umahadsantahay mar kasta.
Adiga ayaa mudan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal, inta aynaan u gelin qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena caweyska, markana aynu wada dhegeysanno qasiidadan ay qaadayso fanaanadii Xaliima Khaliif Magow. Oh, dhegeystayaal, marka laga hadlayo jacaylka, waxa aynu wax badan soo maqalnay. Suugaan kala duwan oo qofku qofka kale ee uu calmaday amaba uu jeclaaday uu ku ammaanayo, isagoo soo qaadanaya amaba ammaantaasi ku qotominaya quruxda qofka, kartida iyo hufnaanta waa loo dhaliyey, bilicda deegaanka iyo weliba astaamo kale oo qofkaasi gaar uu leeyahay. hase yeeshee, muddooyinka u dambeeyey waxaa soo kordhaya jacburo kala duwan oo lagu muujinayo jacaylka iyada oo lagu masaynayo agabka kala duwan ee aanu adeegsanno. waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid ah axmed cismaan batuun oo isagu ah abwaan, islamarkaana ah suxufi ka howlgala magaalada hargeysa. balgu horeynba aan barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweeyo axmed cismaan batuun.
cabdixakiim shirwac, marna saaxiibkay marna walaalkay aada iyo aad baan u dhowahay, waad mahadsan tahay. keligaa kuma salaamaye, waxaan wada salaamayaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda v o a, si gaara waxaan usalaamayaa soo saarayaasha barnaamijyada madadaalada weliba oo badan ee ka madaxa banaan siyaasadda iyo booshaanka noloshii soomaalida u badatay. waxaan idinku boorinayaa in nolosha dee siyaasadu ma ahe dadka lagu jiheeyo waxyaalaha kale ee nolosha ka mid a ee weliba kaalmaha muhiimkaa kaga jira.
waan gartay, aad baad umahadsan tahay. dabcan dee axmed, waxaad samaysaa jacburo kala duwan oo dhinacyada badan oo nolosha aadamaha ka hadlaya, hadday ammaan dumar hadday noqoto, adiga ku soo qaadanaya waxyaaba kala duwan. balgu horeyn haddaynu ku horeyno, waxaa jirta jacbur aada caanu ah oo la yidhaahda yuro, maxay ahayd horta? balgu horeynba haddayna magaca sharaxno intaynaan jacburka u gelin.
cabdixakiin, waad mahadsan tahay. waa saa u sheegtay, magacu waa yuro. yurodu waa lacagtan laga isticmaalo wadamada yurob ismahay isticmaalaan. saaad u sheegtayna tixdan kooban ee jacburka ahi waxay kulminaysaa lacaga badan oo adunyada guudkeeda laga isticmaalo. kolle jacburadanan sameeyo waxay uun qeyb ka yihiin anigoo halkan weliba uga ducaynayo inta garanaya ninkii jacburka soomaalida bilaabay, ilaahay naxariis sanaha ka waraabiyay, cabdillaahi macalin deeleen, wuxuu ka mid yihiin uun madadaalooyinka bulshada had iyo jeer loogu gudbiyo waaqaca lagu jiro oo marba halka ay wax ka fahmi karayaan ama dariiqa laisleeyay waxba lagu fahamsiin karayaa uun loogu maro bulshada. haddii aan in yar dul maro oo si kooban u sheego waxyaalaha ay u kalifay, waxaad og tahay in dhaqankii iyo afkii iyo hidihii intiiba inay leexeeyeen ama laga tegay oo imika ay sii jawaabsi yihiin. kadibna maansooyinka yaryara jacburka waxaan dadka ku xasuusinayaa in habkaas suugaantii ay isu bedeshay technology iyo lacago iyo waxyaalo kale ujeedada aan ka leeyahay message-ka ama fariinta noocaas ah horta xambaarsan yihiin.
Marka euro, marka euro intaanan gelin euro maxaad u qaadatay? Dollar u qaadan weyday, eed u qaadan weyday, waxaan kula dirham eed u qaadan weyday, pound ee wixii kala doonaad u qaadan weyday.
Horta qofka hal amurki marka maasa sabaynayo magaca wuxuu ka dhaxlaawan sixna labskeeda dollarka sheegaysa uu ku jiraa hase ahaatee hadalqaadka dadku magacyada ku badan buu dollarku ka mid yahay. sidaa darteed si balaada wejig cusub lafteedii meeshuu uga muuqdo maadaama wuxuu iska jaabi ruumiga madadaalo yahay ayaa ku qaatay cabdixakinow.
Waan gartay. Haddaynu tusaale ahaan eegno maxay ku bilaabmaysaa odhanaysaa euro, jaabirka euro?
Waxay odhanaysaa inagoo xagga waqtigana weliba tixgelinayna yuurad iyo farankiyo sida dollarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraaddii loo raadsanayaan ama jamashadaadii la egaadayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaliga la warinide dirhamkii quluubta iyo deystayn lamood iyo shilin iyo sumin iyo dooladaan jeclaaday baaqaygi dilqaay caantooyinka weyn oo birta uu ka darayay qurux badan yahayay ma faraawil baa tahay annaka ama liiteejinayo israaliin cuseybkaan ku dhaafo shanta boqol siyadaan caasha ka sarsaraya cintir laguma saarina waad nuuraysaayo marka aad dhaqaaqdana sida tahay kadaabiica qadhafta iyo tallaabada dhirtaad milicsanayso noocaagan oo kale dambiyada ma yaale qaansheegta caashaqa dalabkan ka soo qoray akhrino jawaabtana ragga lagama nixiye waa inaad ajiltaa intaad la hadlaysana kaa fogaan damaayo waxaan tegi dileedkoo qarabaha siyadaan hoosta kaala soconno waan kugu kalsoone bunkii aan dalbaday waan kaa dugsigaya. Euro taasay ku dhan tahay sanadii 2012kiina way ahayd cabdixakinow.
Waan kaa dhursugaya marka. Laakiin axmed, waxaa cajiiba, waxaynu horey u naqaanay in dumarka lagu ammaano, tusaale ahaan dhir in lagu ammaano, in ubax lagu ammaano, in karti iyo waxqabad iyo muuqaal qurxoon lagu ammaano, laakiin in lacag gabadhii lagu ammaano la yidhaahdo lacag baad u eegto, injir laguguma xirin, bangi baa lagaa soo saaray, waad cusub tahay, sanaa tahay, iyada taasi maxaad u qaadatay?
cabdixakinow, dee berigii hore haddii lagu ammaani jiray dadkii horaa noolaaya inanta imika halkan washington aad igala hadlaysa ku dhalatay ee soomaaliyeed ahay ma garanayso ubax iyo xartii iyo doogii iyo calaantii iyo midna ma garanayso. Deetana waa in ama kilik loo soo qaado ama waxay garanaysa dee lagala hadlo loo dhex maro marka waxaaiyadi
waan gartay marka macnaha waxaad leedahay luqad ay fahmaysa waa in lagula hadlo.
Ha,
aada iyo aada ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed cismaan batuuno jacburkaasina la wadaagayey. Markana ayan wada dhegaysano codka khadra daahir cige. taasi ay codkeedii nagu soo gaarsiinaysay khadra daahir ciga ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulantiidaba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
taasi waxa ku dhamaaday barnaamijka caweyska Washington oo nala socodsiinay Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxaana dhinacii qasiidooyinka Ramadaanta ayaanu jaleeyayna
mafiyay ma sada dareeri tayo dhaxo dununu dibno wiidin kuna dhawaa anno qasida dhagax dhixide dubax jilka qushuuda Daren ay badda Daren ay badda Rasulka اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد دكتو عقلي دبرمك سميع علي كان لديشي دكتو عقلي دبرمك سميع علي كان لديشي قولي قال ابو فلان تاجيا awoy kanola dugo mudiga day xikasaay lekin nabi aadan ordan mudiga day xikasaay lekin nabi aadan ordan uski sana dayni mayno aki sana dayni mayno uski sana dayni mayno aki sana جعلت يدا في عيسو طباقا طباقا خمير مايو جعلت يدا في عيسو طباقا
hagaag heestaasi ama qasiidadaasi waxa ugu dambeysay gudahaan idaacadeenni fiidnimo tan iyo intan kulanti dambeys kugu imanayna waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
يا سر الوجود محمد